Ozatlık Radyosu.
Башкортостан Казан Универсиадасы уты эстафетасын кабул итти. Факел бүгүн иртенсак поездда Арынбурдан Өфөгө келтирилди. Өфө Темир жол станциясында Яштар спорт байрамынын төп символун спортчулар чиновниктерден турган зур делегация каршы алды. Өфөнүн Киров району хакимиятынын спорт һәм физик культура боюнча комитети рәиси Артур Алибеков халыкара универсиадада барлык тилеген студенттер да катнаша алмай. Факел эстафетасын Өфө аша уткаруу ул Казандагы турнирге бара һәм катнаша алмаган Гала байрам рухун тойхун өчен эшләнә тине.
Бүген безнең Өфө каланда зур байрам, без университетның утын кабул иттек. Өфө Темир юл вокзалында. Шуның инде 14 сәгатьтә 30 минутта Аграр университетын каршында яшьләр һарайында безнең концерт программасы башлана. Шунда ук 15 сәгатьтә утын эстафетасын бирәбез. Беренче булып безнең паралимпия уеннар чемпионка Оксана Савченко китә. Әйтергә кирәк, бу маршрут безнең Салатулаев мәйданын типтен бара, төрле урамнардан октябрьнең 50 еллыгына башланган урам төшүп китебез, Сурип урамына, Сурип урамынан Краснодонск урамына борулабыз, шунан соң Ленин урамына сагабыз, Коммунистический урамына үтәбез, Октябрьская революцияга төшәбез, шунан Пушкинага менеп, Карл Марксга борулып, Зәки Вәлидинен өскә Салатулаев мәйданына типтен барабыз. Бу маршруттың әһәмиәте нимәлә? Максаты инде аның юлда эләккән һәрбер югары уку йортына кирип сыгырга, менә Аграр университеты башланса, моннан килгәс физкультура институтына керәсәкләр, Башкорт дәүләт педагогия университетына керәсәкләр, авиацион техник университетына карасыктар, Башкорт дәүләт университетына барыбыз да белеүсе, бу универсиада безнең студенттар арасында үткән зур байрам. Шуңа күрә менә мондагы Өфөләге югары уку йортларына керү, әлбәттә, иң төп максатларның береһе булып тора.
Бүтә дөнья студент уеннары уты Башкортстанның баш калаһында Аграр университет яшьләр мәдәният сараеннан алып конгресс холга тиклем үтте. Ошуга бәйле Өфөнең көньяк өлешендәге урамдар өлешләте яки тулыһынса ябылды. Универсиада уты эстафетаһы маршрутына баш каланың көньяк өлешіндегі оқу йұрттары индірілді. Исімлікті Аграр, Башқұр дәулет педагогия, авиация, техник, медицина университеттары, физкультура институты, Башқұр дәулет университеті болды. Олардың һәр біріңде профилі білгістер әзірліп кіне қалмайдар, ештерді әудімі спортқалы алықтыралар. Мәселен, былтыр республиканың ауыл хұжалығы тармағы өсін білгістер әзірліген төп оқу йұрты Башқұр дәулет Аграр университетті 12 РСЕ спорт мастерын тәрбиелегендер. Университеттің волейбол, мини-футбол, баскетбол командалары РСЕ лигаларында лайықлы сығыш яхай тіні бірінші проректоры Марс Фархшаты.
Біздің университетті ауыл балалары оқып өтінде, оларының күш жағынан да, дәрт жағынан да, олар айырылып тұра шығар балаларына. Шының үшін біз оларыны спортқа жүретеміз. Бүгінгі күнде 800-ден артық бала түрлі спортивный секцияларда шұғырданады. Олар бізде 28, бұл тіге массовый спорт деген көп болады. Шулай да біздің бұлттыр ғана, біздің студентлар 12-сі спорт мастері болды Ресейнің. Мұндай масштаблар көптен болған енді университетті. Шынан біздің 4 командамыз, унилар российский лиги түрлі спорт бойынша. Бұл волейбол командасы, футбол, мини-футбол, баскетбол командасы. Хәзер мына бүгенге көндә волейбол командасы егетләренең опять баралар, алар Россия чемпионы булдылар быел да. Хәзер вот Европага баралар, Кипрда була вот 22 июньнән башлануында чемпионат. Шулай итеп, 2 ел подряд республикада университетлар арасында без уже бер командный беренче урын алдык.
Марс Нурович, мына Казандагы универсиадага һезнең студентлардан кешеләр бармы?
Но, к сожалению, пока не попадаю.
Мифтахиттин Акмула исемендеги Башкорт дәүләт педагогия университетында сирек булат самаһы элек физкультура факультеты асылды. Хәзер унда спортчыларга диплом гына биреп калмайдар, тренерлар әзерләү дә яйга халынган. Университеттің проректоры Венер Шаяхматов сөйлей.
Спортқа ихтибардың болуы біздің университетте белгілі спортшыларыбыз менен де дәлелдерге мүмкін. Олар арасында 8 тапқыр паралимпия ойындары чемпионы Оксана Савченко, сурдолимпия чемпиондары Вадим Боровик һәм Виталий Тришкин, шулай ук аспирантыбыз Александр Светов Неволин да уңышлы оқып йөрәләр. Һәм шулай ук белгілі спортшыларыбыздан тыш біздің университетте Айрусса ихтибар бүленә командлы спорт төрләренә дип әйтәйек инде. Лапта буенса, мини-футбол буенса һәм аэробика буенса безнең студентларыбыз РСЕ чемпионатларында ла беренче урындарды яулайдар. Югары квалификациялы спорт менен гана түгел, массалы спортка да зур ихтибар бүленә. Университетта, факультеттар, институттар арасында безнең спартакиада ел һайын бик уңышлы үтеп килә. Быелгы ел безнең өчен шулай ук уңышлы дип әйтик. Бага тикленбез тик физкультура укытучылары гына әзерләһәк, быелгы елдан хәтта тренер юнәлешенә лә Рәсәй мәгариф министрлыгы тарафыннан 10 бюджетлы урын бүленде. Һәм шулай ук университет өчен куанычлы вакыйга буларак менә безнең ике спортчыбызның яйге универсиадага һайлау аша үтүе, бул инде Альберт Саяхов штанга буенча, һәм шулай ук яңгел атлетика буенча ярыштарда катнашасак, Юлия Васильева дигән студентыбыз.
Башкорт дәүләт педагогия университеты проректоры Венер Шаяхматов һөйләне. Башкортстанда Казан университетының партнерлары бар. Мәсәлән, Башкорт дәүләт университеты менән Халыкара студентлар университеты комитеты арасында 2011 елда хезмәттәшлек турында килешү төзелгән. Уга ярашлы Башкортстанның төп уку йорты Казан университеты өчен волонтерлар әзерләгән. Бул турында БДУ проректоры Илгиз Кадыргулов белдерде.
Әлбәттә, бул безнең университет өчен генә түгел, бөтә Өфе қалаһына, Башкортстан өчен зур вакыйга. Сынап та безнең вузда бүген факел университеты безгә килде. Һәм ниңә ул безнең университетка килүен әйтеп китәм. Без 11 елда сентябрьдә соглашение подписывать иткәнек. Казан университетының комитеты менән бергә. Ул соглашение буенча без Казан университетының волонтерлары әзерләбез, ошо университетның символикын йөртәбез, ошо университетны организаторларга ярдәм итәбез. Төрле-төрле күп кенә эшләр башкарырга тиешенек. Шул эшләрне без башкарып сагырдык. Менә 100 самага волонтер әзерләнек. Улар июль башларында Казан каласына китә. Шул волонтерларның 36-сы безнең университеттан, калганы икенче вуздардан. Гомумән 400-ләп волонтер караны буларды укыттык. Менә шуның өстендә без университетның партнеры буларак безгә менә шул факел килде инде. Һәм без шуның өчен шатбыз, горурбыз. Ә менә спортчылар турында әйтсәң, безнең университетта күп кенә бөтә дөнья чемпионнары, Европа чемпионнары бар. Менә ике безнең чемпион бүген шул факелда тотып йөгерде. Береһе Айнур Шайбаков, международный мастер по шашкам. А икенсеге Гульназ Губайдуллина, ул мастер спорта по современному пятиборью.
Башкорт дәүләт университеты проректоры Илгиз Кадыргаловта тыңланыгыз. Казанда үтәсәк студентлар универсиадасында Башкортстандан 2 тистәләп кешенең катнашуы көтелә. Республиканың яшьләр сәясәте һәм спорт министрлыгынан хәбәр итүләренсә, безнең университет спортсы Рәсәй яйылма командаһына саҡырыу алған, улар киңәйтелгән исемлеккә индерелгән. Спорт байрамының факел эстафетаһы бүген Өфөлә, иртәгә ул Октябрь аша Татарстанга тапшырыласак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.